Sasa, vuta picha hii kichwani mwako. Yaani umekuwa ukibeba kadi fulani ya VIP maisha yako yote.
Sawa.
Ni kadi ya kipekee sana. Inakupa, unajua, ufikiaji wa moja kwa moja kwenye vyumba vya kifahari zaidi. Na ni kadi ambayo mababu zako waliteswa na kufa ili tu kuhakikisha wewe unaimiliki.
Kadi ya thamani sana.
Kabisa. Alafu sasa, siku moja unafika kwenye mlango mkuu. Unatoa ile kadi yako kwa kujiamini na mlinzi anakuangalia usoni na kukuambia, kadi hii haina maana yoyote kama una sifa zinazohitajika kuingia.
Aise, hiyo inaumiza.
Inaumiza sana. Na karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Wewe unayesikiliza, leo tutazama kwenye hutuba nzito ya Dr. Craig Kinna. Anachambua kitabu cha Warumi, kuanzia sura ya pili, aya ya kwanza, hadi sura ya tatu, aya 23.
Ndiyo, na ni sehemu yenye changamoto sana.
Msingi, tutaangalia jinsi Mtume Paulo anavyosambaratisha, yani anavunja kabisa ile dhana ya upendeleo wa kidini au kuwa na ubora wa kiroho kwa kutegemea tu historia yako au kabila lako.
Na hilo, unajua, ni jambo ambalo linaweza kuwashtua watu wengi, hasa unapoangalia jinsi Paulo alivyojenga hoja yake.
Kivipi?
Yaani ukisoma sura ya kwanza ya Warumi, inaonekana wazi kuwa ni kundi moja tu ambalo linashambuliwa.
Wale wa mataifa.
Haswa, wa mataifa. Wale ambao hawakuwa na sheria ya Musa. Walionekana kuwa ndio wenye dhambi, waliopotea, na waliohukumiwa kabisa.
Ndio. Yaani kundi ambalo lilikuwa nje ya agano.
Lakini sasa, sura ya pili inapoanza tu, upepo unabadilika ghafla. Paulo anageuza mwelekeo wa silaha yake ya kifikra.
Anaigeuza?
Na kuielekeza kwa wale ambao walikuwa wakishangilia ile hukumu ya wamataifa. Yaani, mtego unafunguka na kuwa wanasa wote.
Aisee, na hapa ndipo napovutiwa sana na ile mbinu aliyotumia. Kwa sababu hakuwa na ubiri tu. Alikuwa anatumia silaha mahususi ya kisaikolojia na kifalsafa ya wakati huo.
Ndiyo, ile mbinu ya kale.
Mbinu inayoitwa diatribe, ambayo kimsingi ni kama mtindo fulani wa mdahalo. Hebu tufafanulie kidogo jinsi mbinu hii inavyofanya kazi, kwa sababu inaonekana ilikuwa maarufu sana, si unajua, kwenye ulimwengu wa kale.
Kabisa. Ukienda katika viwanja vya mijadala vya Wagiriki au Warumi wa kale, wana falsafa wa kistoiki kama Epictetus. Hawakuwa tu wanasimama na kusoma maelezo kwenye karatasi kama muhadhara. Hapana. Walitumia hii diatribe. Hii ni mbinu ya uwasilishaji ambapo mzungumzaji anaunda mpinzani.
Mpinzani wa kufikirika, yani?
Ndiyo, mpinzani wa kufikirika. Unajenga hoja kwa kuuliza maswali na kutoa mapingamizi ambayo unajua wasikilizaji wako wanayo vichwani mwao.
Alafu, unayajibu na kuyabomoa hadharani kabla hata mtu hajapata nafasi ya kunyanyua mkono kukuuliza.
Kwa hiyo ni kama anacheza mchezo wa sataranji chess dhidi yake mwenyewe, lakini anahakikisha ule upande wa mpinzani wake unafungwa vibaya sana.
Haswa, anawabana kabisa.
Anawalengesha shutuma wale ambao, unajua, wanawahukumu wa mataifa. Akisema kimsingi, nyinyi mnaohukumu, mnajihukumu wenyewe, kwa sababu mnafanya mambo yale yale.
Na hilo ni pigo kubwa.
Lakini Paulo, anaenda mbali zaidi ya maneno matupu. Anatumia mpangilio fulani wa kishairi ambao una nguvu sana katika Warumi sura ya pili mistari ya 6 hadi 11. Ule unaoitwa chiasm.
Ndiyo, chiasm.
Sasa nilijaribu kuangalia jinsi unavyofanya kazi. Inaonekana kama muundo wa herufi A, B, B, A hivi. Lakini kiuhalisia unamaanisha nini?
Basi, muundo wa chiasm ulikuwa ni njia ya kale ya kusisitiza hoja kuu. Unaiweka hiyo hoja katikati ya wazo lako. Kama nyama iliyo katikati ya mkate, unajua?
Ah, sawa. Kama baga hivi.
Kama baga kabisa. Sasa, katika mistari hiyo, Paulo anaanza na ile A ya kwanza, kwamba Mungu atamlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kisha anaenda kwenye B ya kwanza, akieleza kwamba wale wanaotenda mema watapewa uzima wa milele.
Sawa.
Kisha anageukia B ya pili, akieleza kwamba wale wanaotenda maovu wao watapata ghadhabu na hasira. Halafu anamalizia na ile A ya mwisho, kwamba Mungu hana upendeleo.
Kumbe, hiyo ina maana kwamba Mungu yuko katikati ya mizani inayopima matendo, na kabila au asili yako havina uzito wote kwenye hiyo mizani?
Haswa, unapoweka mfumo huo wa ABBA, unamwambia msikilizaji wako Myahudi wa karne ya kwanza, ambaye unajua anajivunia sana kuwa na sheria.
Ndiyo.
Unamwambia sikiliza, kuwa na sheria hakukupi kinga dhidi ya hukumu ya Mungu. Badala yake, kinachotokea ni kwamba maarifa yale ya sheria yanakuongezea uwajibikaji.
Hapo umegusa jambo zito sana. Ebu nione kama nimeelewa vizuri. Hii ni kama mwalimu darasani.
Mm-hmm.
Mwalimu ambaye anamwapa mwanafunzi wake anayeongoza, yule bora, mtihani mgumu zaidi au anamhukumu kwa viwango vya juu zaidi, sio kwa sababu mwalimu anamchukia huyo mwanafunzi.
Hapana kabisa.
Bali ni kwa sababu mwanafunzi huyo amepewa nyenzo zote na anajua mengi zaidi. Kwa hiyo ikiwa una maarifa zaidi, je, unapaswa kuadhibiwa zaidi ukikosea?
Ukiangalia theolojia ya wakati huo na hata mafundisho ya Yesu, hilo ni jambo lisilopingika kabisa.
Kweli.
Wale walio na ufunuo mkubwa zaidi wanawajibika zaidi. Yesu aliwahi kutoa mfano mzuri sana kuhusu hili, akisema mtumishi aliyejua mapenzi ya bwana wake lakini hakujiandaa wala kufanya kulingana na mapenzi hayo,
huyo atapigwa mapigo mengi.
Atapigwa mapigo mengi. Lakini yule ambaye hakujua, atapigwa mapigo machache. Kwa mantiki hiyo, huwezi kujificha nyuma ya kisingizio cha sikujua, ikiwa sheria yenyewe imekabidhiwa mikononi mwako. Maarifa yanaleta daraja la juu sana la uwajibikaji.
Lakini si unajua hili linazaa utata mwingine sasa. Ikiwa kujua sheria kuna kufanya uwajibike zaidi, kwa nini huyu mpinzani wa kufikirika anayejadiliwa na Paulo anatumia muda mwingi kujisifu kuhusu sheria ambayo yeye mwenyewe haifuati?
Na hapo ndipo Paulo anapompata. Hapo ndipo tunapoingia kwenye asili ya unafiki wa kibinadamu.
Unafiki?
Ndiyo, unafiki ndio kiini hasa cha mashambulizi ya Paulo katika hatua hii. Ili kumpiga mpinzani wake dondoo la mwisho, Paulo anarusha maswali matano ya kibalagha.
Kama mfululizo hivi.
Mfululizo, haraka sana. Anamuuliza, wewe unayewafundisha wengine, je, hujifundishi mwenyewe?
Mm-hmm.
Wewe unayehubiri watu wasiibe, unaiba. Unayesema watu wasizini, unazini. Unayechukia sanamu, unateka nyara mahekalu.
Em, subiri kidogo. Hapo kwenye kuteka nyara mahekalu au wizi wa mahekalu, kuna jambo lilinishangaza. Dr. Kina anafafanua kwamba kihistoria, Wayahudi wengi kiukweli hawakuwa wakiiba kwenye mahekalu ya kipagani, sivyo? Ilikuwa ni kama tuhuma tu.
Ni kweli. Ulikuwa ni kama mfano mojawapo wa ubaguzi au chuki iliyojengeka kutoka kwa wamataifa dhidi ya Wayahudi katika ulimwengu wa kale.
Kama ule uvumi wa mtaani.
Aswa. Kwa sababu Wayahudi walijulikana sana kwa chuki yao dhidi ya ibada ya sanamu, wamataifa walijenga dhana kwamba Wayahudi wangekuwa tayari kuvunja mahekalu yao ya kipagani na kuiba vitu vya thamani.
Naona.
Sasa, hata kwamba haikuwa kweli kwa walio wengi, Paulo anatumia uvumi huo kimkakati sana. Anamuuliza mpinzani wake, unadai kuchukia sanamu, lakini uko tayari kufaidika na utajiri unaotokana na hekalu la sanamu. Yaani ni unafiki wa hali ya juu.
Aise, kumbe. Na kisha kuna lile kosa lingine linalofuata kwenye orodha yake, kukufuru jina la Mungu. Sasa nikiangalia historia ya jiji la Roma wakati huo, kumbe kulikuwa na kashfa kubwa sana iliyotokea, sivyo?
Kashfa mbaya sana.
Kashfa halisi kabisa iliyohusisha utapeli mkubwa.
Ndiyo, huu ni moja ya mifano bora ya jinsi matendo ya watu wachache, unajua, yanavyoweza kuharibu sifa ya taifa zima. Mwanahistoria Josephus anaeleza kuhusu tapeli mmoja wa Kiyahudi mjini Roma.
Tapeli?
Huyu mtu aliwalenga wanawake wa Kirumi wenye hadhi ya juu, ambao kiukweli walikuwa wakivutiwa na dini ya Kiyahudi. Aliwashawishi watoe michango mikubwa ya pesa.
Akidai anapeleka wapi?
Akidai kwamba inapelekwa kwenye hekalo kule Yerusalemu.
Lakini kumbe, alikuwa anaweka kwenye mfuko wake mwenyewe.
Kabisa, anajilipa mwenyewe. Na, unajua nini kilitokea siri ilipofichuka?
Nini?
Mume wa mmoja wa wale wanawake, ambaye alikuwa rafiki wa karibu wa mfalme Tiberio.
Oho, rafiki wa mfalme?
Ndiyo, alilifikisha jambo hilo ikulu moja kwa moja. Mfalme Tiberio alikasirishwa mno, kiasi kwamba akatoa amri ya kuwafukuza Wayahudi wote kutoka mjini Roma.
na maelfu ya vijana wa Kiyahudi wakapelekwa kufanya kazi za sulubu jeshini.
Lo!
Kwa sababu tu ya tamaa ya tapeli mmoja. Hii inaleta picha kamili ya kwa nini Paulo anakuwa mkali kiasi hiki. Yaani unapokuwa na watu wanaodai kufuata njia nyofu, wanaosimama kama wawakilishi wa Mungu. Lakini matendo yao yanaishia kwenye kashfa za kitapeli, matokeo yake ni watu wa nje kuitukana dini yao, inatia aibu. Na Paulo ananukuu moja kwa moja kutoka kwa manabii Isaya na Ezekieli kuthibitisha hili. Matendo ya kinafiki ya watu wa Mungu ndio yanayosababisha jina la Mungu litukanwe na kukufuriwa miongoni mwa mataifa.
Kweli.
Yaani inawapa wa mataifa uhalali wa kusema kama hivi ndivyo wawakilishi wa huyu Mungu walivyo, basi huyu Mungu wao hafai kuabudiwa.
I say, hiyo ni nzito. Kwa hiyo sasa, ikiwa tabia zao za ndani zilikuwa zimeoza kiasi hicho, watu hawa walijificha nyuma ya nini? Unajua, ikiwa huwezi kujisifia matendo yako, lazima unatafuta kitambulisho fulani. Na hapa ndipo tunaingia kwenye suala la tohara. Ulikuwa ni alama ya mwili waliojivunia sana.
Ndiyo, tohara unajua haikuwa tu upasuaji mdogo. Ilikuwa ni hati yao ya kusafiria kiroho. Alama inayoonekana, inayoonyesha wao ni warithi wa agano la Mungu.
Kitambulisho chao.
Kabisa. Na ili kuelewa jinsi walivyothamini alama hii, inabidi turudi nyuma kidogo kwenye historia wakati wa utawala wa mfalme katili sana, Antioko wa nne Epifane.
Ah, nilisoma kuhusu hili. Huyu jamaa alikuwa hatari.
Mfalme huyo alipiga marufuku zote za Kiyahudi, ikiwemo tohara, na adhabu yake ilikuwa kali mno.
Inasikitisha sana. Yaani akina mama ambao waliamua kwa ujasiri kuwatahiri watoto wao wachanga kwa siri, walipokamatwa,
waliuawa.
Waliuawa kikatili, walikuwa wanafanyiwa nini? Kufungwa kamba shingoni wakiwa wamewashikilia watoto wao na kisha kutupwa kutoka juu ya kuta za mji wa Yerusalemu.
Ni historia ya kutisha sana.
Sasa mtu asielewa anaweza kujiuliza, unajua kwa nini ukubali kufa kifo kibaya kiasi hicho kwa ajili tu ya alama ya mwilini?
Walikufa kwa sababu hiyo alama ilikuwa inawakilisha utambulisho wao wote mbele za Mungu. Ni kama vile kuikana tohara kulikuwa sawa na kumkana Mungu wao. Lakini kwa upande mwingine wa sarafu, mambo yalikuwa tofauti kidogo wakati tamaduni za Kiyunani zilipoanza kutawala.
Kulitokea nini?
Kulikuwa na michezo ya riadha ya Kiyunani ambapo washiriki walishindana wakiwa uchi kabisa.
Ah, sawa.
Sasa baadhi ya vijana wa Kiyahudi waliotaka kukubalika kwenye jamii hiyo ya Kiyunani walifanyiwa upasuaji wenye maumivu makali sana ili kurejesha govi lao.
Hebu ngoja, kurudisha govi?
Ndiyo, kusudi tu wasichekwe walipokuwa wakikimbia uwanjani. Kwa hiyo unaona jinsi alama hii ilivyokuwa chanzo cha fahari kuu kwa upande mmoja, hadi watu wanakufa kwa ajili yake.
Na aibu kwa wale waliotaka kujiingiza kwenye utamaduni wa kigeni.
Kabisa. Inaonyesha jinsi alama hii ilivyokuwa muhimu kijamii.
Sasa vuta picha wewe unayesikiliza. Na historia yote hiyo nzito ya damu na mateso, Paulo anasimama na kuambia, hiyo alama haina thamani yoyote kama hamtii sheria.
Inauma.
Inauma sana. Hii inanikumbusha mchezo wa soka. Ni kama kuwa mchezaji anayevaa jezi ya timu ya taifa. Jezi inakutambulisha wewe ni nani. Lakini unapokuwa uwanjani, unajifunga magoli kimakusudi na kucheza rafu mbaya,
huisaidi timu.
Ndiyo. Kuvaa jezi hakukufanyi kuwa mchezaji bora ikiwa moyo wako na juhudi zako ziko kinyume na ushindi wa timu. Paulo anawaambia kimsingi, afadhali mchezaji asiye na jezi, asiye na hiyo alama ya tohara, lakini akiwa uwanjani anaifungia timu mabao.
Huo ni mfano ulioenda shule kabisa. Na ndicho hasa Paulo anachoeleza. Anaanzisha dhana mpya kwamba tohara ya kweli ni ile ya moyoni, inayoongozwa na Roho na sio ya kufuata tu herufi za sheria au alama ya mwili.
Kwa hiyo inatoka ndani.
Ndiyo. Yaani mtaifa ambaye hana hiyo jezi ya kimwili, lakini anatii matakwa ya sheria moyoni mwake mbele za Mungu, huyo ndiye mzao wa kweli wa agano.
Ikiwa kuwa na jezi hakusaidii, na ikiwa mtaifa asiye na jezi anaweza kukubalika, kuna faida gani basi kuwa Mayahudi au kuwa na sheria?
Ni swali gumu sana, lakini Paulo hakatai kwamba kuna faida. Anajibu wazi, anasema faida ipo kubwa sana. Faida kuu ni kwamba walikabidhiwa maneno ya Mungu, maandiko matakatifu, yale mausia ya Mungu.
Sawa.
Lakini hapa ndipo kwenye ufunguo. Ukweli kwamba wao walishindwa kuwa waaminifu kwa yale mausia hakufanyi Mungu awe asiye mwaminifu. Mungu bado anatimiza ahadi zake hata wakati mwanadamu anaposhindwa. Na ili kuthibitisha kuwa mwanadamu ameshindwa kikamilifu, Paulo anabadilisha mbinu yake na kuingia kwenye mahakama ya maandiko. Anatumia mbinu nyingine ya kirabi inayoitwa Gezer Hashava.
Gezer Hashava, nilisoma kidogo kuhusu hili. Hii ni kama mwanasheria anayekusanya ushahidi kutoka sehemu mbalimbali na kuunganisha kuwa mnyororo mmoja usiovunjika, sivyo?
Kabisa.
Anatafuta maneno yanayofanana kwenye mistari tofauti ya Agano la Kale na kuiunganisha pamoja ili kujenga hoja.
Ndiyo, anajenga hoja yake kama mwendesha mashtaka mkuu mahakamani. Katika Warumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 10 hadi 18, Paulo anatumia hii Gezer Hashava kutengeneza picha ya kianatomia ya dhambi ya mwanadamu.
Yaani anatumia viungo vya mwili?
Aswa. Anaanza na koo, anasema ni kaburi wazi. Anakuja kwenye ulimi unaotumia hila, midomo iliyojaa sumu na kinywa kilichojaa laana na uchungu.
Kwa hiyo ameanza na viungo vya mawasiliano. Sehemu zote tunazotumia kujieleza kiukweli zimeoza. Alafu anaendelea chini, si ndio?
Ndio. Anashuka kwenye miguu. Anasema miguu inakimbia kwa haraka kumwaga damu. Na anamalizia na macho macho ambayo hayana hofu ya Mungu. Kuanzia juu hadi chini, mwanadamu mziwa amehukumiwa.
Du, matokeo yake ni nini sasa?
Matokeo yake, Paulo anasema, kila kinywa kinafungwa. Kila utetezi unapotea kabisa. Ulimwengu wote, haijalishi wewe una sheria au huna, unakuwa na hatia mbele ya Mungu.
Hapa sasa?
Ah.
Ebu tuweke mambo wazi. Kwa sababu kiukweli napata picha ya kutisha kidogo.
Sawa.
Ikiwa sheria inatumika tu kukuonyesha jinsi ulivyooza, unajua, kuanzia koo hadi miguuni, na inafunga kinywa chako usijitetee, ina maana sheria kimsingi inafanya kazi kama kipima joto?
Kipima joto.
Ndiyo, thermometer. Ni kama ile thermometer unayoweka mdomoni ukijisikia vibaya. Inakuambia kwa usahihi kwamba una homa kali ya nyuzi 40. Inakuthibitishia kwamba unaumwa sana. Lakini haina uwezo wowote wa kukuponya au kukupa dawa. Inakuacha ukiwa mgonjwa, lakini sasa ukiwa unajua wazi kwamba wewe ni mgonjwa mahututi.
I say, umetoa mfano sahihi kabisa. Sheria inafichua dhambi. Sheria inatambua hatia. Inaweka mipaka inayokuambia usivuke hapa.
Lakini
haina uwezo wa kumbadilisha mtu kutoka ndani ili asiwe na ile hamu ya kuvuka huo mpaka. Inakuacha ukiwa na utambuzi kamili wa ugonjwa wako wa kiroho, lakini haiwezi kukuhesabia haki.
Sasa, basi tuko pabaya. Kama sheria imenipima na kunikuta nina ugonjwa usiokuwa na tiba, na siwezi kujitetea kwa kuwa nina alama ya tohara, au kwa kuwa mimi ni mtu mwemba kiasi fulani, suluhisho liko wapi? Hapa ndipo tunapofika kwenye ufunuo mkuu wa kuhesabiwa haki.
Ndiyo. Na Paulo anatoa jibu, najua, katika Warumi 3, mstari wa 21 hadi 31. Suluhisho linakuja nje ya sheria. Linakuja kwa neema kama zawadi ya bure kupitia imani.
Sio kwa matendo, kama vile kujaribu kufuata sheria.
Hapana, sio kwa matendo yako, bali kwa kile ambacho Mungu amekifanya. Lakini hapa, kuna mjadala unaovutia sana miongoni mwa wasomi kuhusu lugha ya asili ya Kiyunani iliyotumika.
Mjadala upi huo?
Hasa kuhusu neno pistis Christo.
Ah, nilisoma kuhusu huu mjadala. Kwamba wasomi wanabishana kama tafsiri sahihi ni imani ya Yesu, kama vile utii wa Yesu mwenyewe ndio unaotuletea wokovu, au imani katika Yesu ambayo inamaanisha ni jukumu letu sisi kumwamini yeye ili tuokolewe. Dr. Kina anasimama upande gani katika hili?
Ingawa kuna wasomi unajua wanaotetea dhana ya kwanza, Dr. Kina anaungana na wasomi nguli wa historia ya theolojia, watu kama Augustine na Martin Luther. Wanasimama kwenye msimamo kwamba ni imani katika Yesu, yani ule mwitikio wa mwanadamu wa kumwamini Yesu ndio unaomfungulia mlango wa neema hii inayotolewa bure. Na ni kwa kila mtu, kwa sababu kila mtu amefanya dhambi.
Na ile kusisitiza ukweli kwamba
kila mtu amefanya dhambi. Na ninamaanisha kila mtu, hata yule unajua unayemuona ni kiongozi wako wa kiroho asiyeweza kukosea. Dr. Kina alisimulia kisa kimoja.
Ndiyo, kile kisa cha kuchekesha.
Kisa cha kuchekesha sana, lakini kiukweli kina ujumbe mzito. Kisa cha Rabi Akiba, mmoja wa walimu wakuu wa sheria katika historia ya Kiyahudi. Hebu tueleze.
Basi, hadithi hii ni maarufu sana, na ingawa iliundwa kwa madhumuni ya kufundisha badala ya kuwa tukio la kihistoria, inawasilisha ukweli mkubwa sana. Rabi Akiba alikuwa akionekana kama mtu mcha Mungu sana, mwenye kujizuia.
Yaani mtu aliyenyoka.
Aliyenyoka kabisa. Siku moja, shetani anaamua kumjaribu. Shetani anajivika umbo la mwanamke mrembo kupindukia. Alafu shetani, katika umbo la mwanamke, anaanza kukimbia na kupanda juu ya mti wa mnazi.
Mti wa mnazi?
Ndiyo. Sasa Rabi Akiba, yule mwalimu mkuu wa sheria, akizidiwa na vishawishi vya kimwili, naye anaanza kupanda ule mti kumfuata huyo mwanamke.
Lo?
Anapanda mti wa mnazi kumfuata mwanamke uzeeni huko.
Anapambana kufika juu kabisa.
Lakini alipokaribia kufika kileleni, shetani anavua kile kificho chake na kumwangalia. Anamwambia, kama usingekuwa wewe ni Rabi Akiba, mtu anayeheshimika sana, ningekupiga teke moja ukashuka chini na kufa.
Hebu fikiria hilo. Rabi mkuu anajikuta nusu ya mti wa mnazi akifukuza vishawishi. Hii inatuonyesha nini sasa? Kwamba hata watu tunaowachukulia kuwa waadilifu kabisa, ambao tunadhani hawana mawaa, wanaweza kujikuta kwenye mtego huo huo. Hakuna aliye msafi kiasi cha kujiokoa mwenyewe. Hatuna uwezo wa kujiponya na hatuwezi kujisifu kamwe.
Kwa kweli, Wayahudi na wa mataifa walikubaliana kwenye jambo hili moja. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Suluhisho pekee ni kumtegemea Mungu kabisa. Paulo anamalizia kwa kusema, kujisifu kumetengwa.
Kwa nini kumetengwa?
Kwa sababu ukijisifia matendo yako, unachukua utukufu ambao unastahili kupewa Mungu pekee. Katika theolojia, kujiwaka wewe mwenyewe mahali pa Mungu na kuchukua utukufu wake ni aina mojawapo ya ibada ya sanamu.
Wow. Kujisifu ni aina ya ibada ya sanamu. Hilo ni dongo zito sana la kumalizia. Tumesafiri mwendo mrefu sana leo.
Kweli kabisa.
Tumeanza na jinsi Paulo alivyotumia mbinu ya mdahalo wa diatribe kuwanasa wale waliokuwa wakiwahukumu wengine. Tumepitia historia ya unafiki na kashfa zilizotikisa jiji la Roma mpaka Wayahudi wakafuguzwa. Tumeona jinsi ile alama ya nje ya tohara, alama ambayo kiukweli iligharimu damu za mashahidi wa Kiyahudi kule nyuma, ilivyo na thamani sifuri mbele za Mungu kama hakuna utii wa moyoni. Na hatimaye tumeingia kwenye ile mahakama ya Gezar Hashava ambapo vinywa vyote vilifungwa kabla ya kupewa suluhisho la neema ambalo linategemea imani tu na si matendo.
Ni uchambuzi ambao unatukumbusha kwamba mbele za kioo cha ukweli cha Mungu sote tuko sawa na sote tunahitaji neema. Hakuna aliye bora kuliko mwingine.
Sawa kabisa. Na hapa ndipo ninapotaka kukuacha wewe unayesikiliza ukitafakari. Hebu fikiria kuhusu maisha yako ya leo. Chukua alama zote za nje unazojivunia, zile zinazokufanya uonekane ni mtu mwema au wa kiroho mbele ya jamii yako.
Labda ni cheo kazini au dini.
Ndiyo, cheo chako kazini, dini yako, zile picha unazoposti mtandaoni ukifanya hisani, au hata lile kundi la marafiki wenye hadhi ulionao. Fikiria kama vyote hivi vingeondolewa ghafla ukabaki mtupu na kubaki tu na kile kilicho ndani kabisa ya moyo wako. Je, katika kioo hicho cha ukweli mtupu ambapo hakuna mahali pa kujificha wala hakuna kadi ya VIP, ile tohara yako ya moyo ingeonekanaje?
Swali mzito sana.
Je, ungekuwa na ujasiri wa kutetea usafi wako au nawe kinywa chako kingefungwa kabisa kikikosa la kusema? Tafakari hilo, endelea kutafuta ukweli bila hofu, na asante kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tutaonana wakati mwingine.